İsmailov.
Anvar İsmailov siz ha?
Ha.
Marhamat Anvar aka,
İsmailov.
Demek hiç katke kaçmagansılar sizlar.
Hiç qayerga qochganim, sağlığım yaxshi bo'lmagandan keyin davolanib qaytdim 5 kun.
Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?
Boshim og'riydi, boshim.
Endi bu oldindan rejalashtirilganmidi Toshkentga borib davolanib kelishingiz?
Yo'q, bu oldindan rejalashtirilmagan, o'zim borib shu yerda doktor bor ekan, shunga ko'rinib davolanib qaytdim. Kechira qatish, O'zbekistondan kechira chiqarim yo'q.
Endi nima deydi?
Kechira bosman bo'lib turgan yo'q.
Paxta mavsumida hatto uyga borib tunab kelishga ham imkoni bo'lmaydi. Fermerlar shu darajada band bo'lishadi deyishadi-da.
To'g'ri, endi sog'liq bo'lmasa iloj yo'q-ku, sog'liq bo'lmasa.
Sog'lingiz birdan og'irlashib qoldi.
Og'irlashib qoldi.
Unda nimaga? Hatto hokimiyat vakillari ham, ichki ishlar ham sizlarni qidiryapmiz degan informatsiya berdi-da bizga.
Yo'q, noto'g'ri informatsiya.
Shu hokimiyatdagilarni ogohlantirib ketganmidingiz? Men shunaqa majbur qoldim, davolanishga ketyapman deb.
Ha, ogohlantirganman.
Lekin ular sizlarni qidirayotganini aytishgan.
Yo'q, 5 kun lichena oldiqda qochib qizi.
Endi qarang, siz yoningizda yana bitta fermer bo'lganmi?
Bor, matizdan ochatgan. Hamid.
Uni ham sog'lig'i birdan og'irlashib qoldimi?
Uning ham sog'lig'i o'rganayman deb keldim.
Uni qayerga olib qoldi?
Ikkimizga ham bir xil kasal.
Ha, ikki oylar ham birdan bir xil kasal bo'lib qoldinglar.
Bir xil pochka oriq, bir davolansa ketdi.
Birdan ikki oylarni ham pochkalar ushlab qoldi.
Olib qaytdik, bir doktor topdik.
Endi yaxshi bo'lib qoldinglarmi?
Hova, yaxshi, ishlamiz, ishlab o'tdik.
Demak, hech qayerga qochmagansizlar. Birdan sog'lig'ingizlar og'irlashib qolgani uchun rahbariyatni ogohlantirib, Toshkentga davolanishga ketgansizlar.
Hova, bechora qasmali qizi.